Houpačky.
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 Magazín pro aktivní rodiče.
Houpačky.
Magazín pro aktivní rodiče. Na rádiu Wave.
Na rádiu Wave v Houpačkách vítám adiktoložku Helenu Horálek. Dobrý den.
Dobrý den.
Děkuju, že jste přišla. Česká republika před několika dny, teď to vychází přesně před týdnem, přežila další svůj suchý únor. Zapojuje se spousta lidí a možná, že tvůrci kampaně jsou čím dál spokojenější. A součástí suchýho února před dvěma lety byla kampaň Nechmel děti. Je podle vašeho názoru o čem se bavit i dva roky potom?
Tak určitě. Já si myslím, že jednak ta kampaň třeba otevřela velké téma a informovala veřejnou populaci směrem k těm nealkoholickým pivům a co to třeba znamená směrem k užívání dětmi. A zároveň je to samozřejmě i třeba téma pro nás, pro dospělé.
S jakou zpětnou vazbou se potkáváte, když říkáte rodičům, že to není v pohodě dávat dětem třeba nealkoholická piva?
Musím říct, že je to různý. Nemůžu říct, že je jenom negativní nebo jenom pozitivní, jsou tam obě dvě. Jsou rodiče, kteří třeba to nevěděli, nedošlo jim to, že to obsahuje nějaký alkohol. I žili třeba v tom, že když se říká nealkoholické, takže je tam 0,0, což právě podle té kampaně se pak zjistilo, že to tak úplně není. A jsou rodiče, kteří se nad tím začali zamýšlet a začali třeba aspoň omezovat podávání těch nealkoholických piv dětem. A byli rodiče, kteří jako se sice trošku jako rozčilovali, co teda jako jinou alternativu jim mají dávat, ale přestali jim to podávat úplně. Mm-hmm. Takže nemůžu říct, že bych se setkala jenom s jedním tím názorem. Mm-hmm. Je to různé.
No, ale ono z adiktologického hlediska není v pohodě dávat dětem ani ty nápoje, která jako alkohol chutnají, ale přitom tam žádný není. Dobře si to představuje.
Ano, přesně tak. Ono totiž z toho psychologického hlediska jde ještě o to, že vlastně ty děti učíme na nějakou chuť a učíme na to jako na normu. Takže my je tady, i kdyby tam byla 0,00 opravdu, tak je ale učíme na to, že chuť piva, ta hořká chuť je v pořádku a je v pořádku to v budoucnu pít. A ty děti třeba v tu chvíli to ještě nevnímají, ale v budoucnu to pak vlastně mají spojený s těmi libými zážitky nebo o prázdninách, nebo právě třeba na nějakých oslavách a podobně. Já vždycky říkám, že je to podobné, jako když my děti ještě za dob komunismu jsme pili jeden kolový nápoj, pak přestali se vyrábět a pak se jako vrátil, tak my, když jsme ho znova ochutnali, tak jsme říkali, je, jo, to je ta chuť, úplně si vzpomínáme na to naše dětství. Jo, tak vlastně to je to samý, to je to podobný.
No, možná by tady bylo na místě jenom aspoň obecně si říct, jaký má česká společnost vztah k alkoholu?
Velmi pozitivní, to myslím, že stačí říct v jedné větě. Velmi pozitivní, máme ty normy úplně někde jinde, než třeba jiné světy, jako jiné státy teda kolem nás v Evropě. Tak my obecně máme velmi pozitivní ty normy, sociálně máme posunutý spíš jako k tomu kladnému, jako ke každodenní běžné činnosti, ke každému obědu, ke každé večeři. Každý večer prostě jedna sklenička není problém. A vlastně jsme v tom velmi tolerantní, takže když vedle nás někdo jako popíjí a byť už je to nadmíru, tak ho ještě dlouhou dobu jako omlouváme nebo děláme, že to nevidíme. Tak je samozřejmě velká ta dostupnost v obchodech. Všude možné si to můžeme koupit 24/7, říkám, jako vlastně, když vám dojde alkohol, vždycky máte kde ho koupit, nejsou tady na to žádné limity. Myslím si, že i směrem k jiným státům máme velmi nízké daně na alkohol. A proto vlastně i třeba ta míra a ta tolerance. Takže máme tu toleranci jak sociální, tak ale i fyzickou, jako fyziologicky vzniklou. Prostě Čech vydrží víc piv najednou než, já nevím, Francouz nebo Ital, jo? Jako já vím, že třeba by někdo pak mohl zas argumentovat s vínem a tak, ale když to vezmu obecně, tak prostě máme i jako tu fyzickou, fyziologickou větší toleranci k tomu alkoholu.
A tahle ta naše kultura, jestli to můžu takhle nazvat pro teď, se asi do vnímání dětí nějak jako propisuje, ne?
Určitě. Tam vlastně ty děti už od dětství se učí na to, že je to norma, že je to norma při každé oslavě, že vlastně bez toho alkoholu není zábavy, Bez toho alkoholu není vlastně žádné oslavy. My už učíme malé děti, že, jo, že si s náma ťuknou, byť jim tam nalijeme jako džus nebo vodu, ale dáváme jim to do panáků, do skleniček, které jsou podobné jako u těch dospělejch, a učíme je, že vlastně tohle je ta norma. Takže oni s tou normou vlastně žijí a vyrůstají s ní.
Asi jsme si to teď začali zodpovídat, ale kdy a jak přicházejí děti poprvé do styku s alkoholem podle vašich poznatků?
No, v rodině. To je prostě nejčastější, nejběžnější, protože přesně to je ta kultura. Tu si lokni, tu zapij tu tučnou husu, protože nic jiného by nezafungovalo. A takže vlastně v rodině dostávají ochutnat. A ty rodiče to dělají v dobré víře. No, to není jako, že by svým dětem na vědomé úrovni chtěli uškodit. Oni to dělají v dobré víře, protože nejčastější jejich argument je, že když je na ten alkohol budou učit od dětství, tak je na to naučí tak, že se jim v dospělosti nestane, že by pak byli závislými. A že nebudou pít nadmíru, nebo že jim pak právě, když budou teenageři, že by jim pak domů chodili opilí. Ale výzkum z Austrálie právě naopak ukazuje, že porovnávali dvě skupiny, a ty rodiče, kteří byli striktní a dětem doma nepodávali alkohol, zakazovali jim ho, pak už je třeba taky pouštěli v 16, v 18, na nějaké zábavy a ven, tak ty, které doma vlastně měly ten zákaz, tak měly menší pravděpodobnost třeba toho binge drinking, toho velmi rychlého vypítí naraz několika drinků, menší, jako nebo méně častěji se opíjeli a podobně než ty, které vlastně už od dětství na ten alkohol byly zvyklí od těch rodičů.
A jak si to vysvětlujete?
Já si myslím, že ty rodiče, kteří nepodávali alkohol, tak u toho určitě podávali i nějaké vysvětlující informace. Sdělovali dětem, proč ne, proč to není pro ně dobrý, proč je tam ta hranice 18, někde víme i 21 let, a uměli vést tu otevřenou diskuzi o těch rizicích. A myslím si, že ty děti pak vlastně, když se dostali k tomu alkoholu, tak měli už v sobě vybudovanou větší seberegulaci toho, proč ne, proč odmítnout a proč vlastně nechtít ten libý pocit toho opíce a nemít nad sebou kontrolu.
Ten argument proč ne, já teda z pokusu mých jednoho i úspěšného o suchý únor vím, že je těžký hledat i pro dospělý, jako ty důvody, proč si nedat. U těch dětí si myslím, že to musí být ještě složitější.
Jak se vymezí vůči vrstevníkům?
Jak se vymezí
děti? Tak děti, které mají samozřejmě dobrý rodinný zázemí nebo vedle sebe někoho, nějakou oporu v dospělém, ať už je to třeba učitel nebo babička, nebo nemusí to být přímo rodiče, nebo starší sourozené, tak už se jim ty argumenty hledají líp, protože vědí, s kým to mohou konzultovat a kdo je podpoří v tom, že bylo správně, že řekli ne, než ty, které třeba nemají takovou oporu a které vlastně zatím hledají nějaký únik, protože užívání alkoholu nebo jakýkoliv jiných látek je vždycky jenom vlastně nějaký únik. Ta příčina je někde jinde, to užití je důsledek. Ale samozřejmě, když těm malým dětem, opravdu, když se budeme bavit o 6-10 letých a dáme jim trošku ochutnat, tak protože to jejich tělíčko je malý, tak vlastně ten alkohol na ně působí rychlejce a víc a mají takový ten třeba i pocit, takový ty vznešený nálady, takový ty radostný. A oni to chtějí zažívat pořád a pořád. A protože to zažívali v tom bezpečném prostředí v rodině, tak vlastně se jim to pak stupňuje a samozřejmě děti nemají ještě vyvinutou celkovou osobnost a vyvíjí se jim seberegulační dovednosti, vůle a další věci. Takže děti, tak říkají, žijí ze dne na den, že oni neplánují, co bude za 5, 10, 20 let jako my. A proto vlastně jsou i náchylnější k těm závislostem, protože už si to pak neumí představit, že když každý den budu tuhle činnost pořád opakovat a zvyšovat to, tak vlastně druhý den už může být problém. To oni prostě nevidí.
My jsme se tady poměrně nedávno bavili s lektorkou primární prevence o nových návykových látkách, jako o kratomu, HHC a tak. A ona říkala, že učí v rámci právě programu ve školách děti vlastně vymýšlet ty důvody, proč říkat ne, aby byly jako připravený. To potřebují i dospělí mnohdy tyhle důvody mít jako přichystaný. Je tohle vlastně stejný?
Ano, přesně tak, je to úplně stejný, tam vlastně je to základ té prevence i to, jak se pracuje, a myslím si, že i s dospělýma, i s dětma je přesně pomáhat jim hledat ty důvody, jak to umě říct ne, protože ta společnost neslyší, ty ostatní neslyší, než jako vlastně my jednou řekneme ne a nikdo nás neposlouchá. Já jsem si to taky sama jako kolikrát zažila, buď že jsem držela suchý únor a nebo třeba, že jsem byla těhotná, i tak jsem prostě jako ale ono by ti to jako neuškodilo, jedno malý pivo nevadí, jako nestačilo jednou říct ne, musela jsem pak i někde jako zvýšit hlas, takže chápu, že i ty dospělí se to musí učit, je to pro ně těžký. A je pravda, když to taky říkáte, tak jsem si vzpomněla, že když vzdělávám pedagogy, tak si mě na to třeba často říkají, že oni jako dospělí a že i s nima právě hledáme to, jak umět říct ne nebo jaký důvody. A bohužel je to teda smutný, že nejčastěji jsme zjistili, že největší argument, který jako jediný funguje, je, že se řekne, mám nějaké léky, mám nějakou nemoc, kvůli které nemůžu pít.
Ale že ta svobodná vůle je něco, co úplně vybízí k tomu, aby to okolí nějak jako přelomilo.
Ano, ano.
To je moc pěkný. Ještě k té kultuře, to, co jsme vynechali, ještě mě napadají, že děti asi, nevím, aby se cítili na té oslavě taky jako plnohodnotnými členy, tak jim můžeme pořídit různá taková ta dětská šampíčka. Jo, držíte se za hlavu, tak dobrý, tak co byste měla k ním?
Já bych je zakázala. Já vždycky říkám, to je úplně stejný příměr. Jako zakázali jsme takový ty žvýkačky, co napodbovali cigarety a že se do nich fouklo a vyfouk se ten kouř. Že vlastně tyhle jste jakoby atrapy, ať už hračky nebo nějaké potraviny, které tak vypadají, tak to se jako zakázalo. Proč to neumíme udělat s alkoholem? Protože prostě zase jen učíme na to, musí tady přesně být ty rychlý špunty, protože jinak to není oslava, když prostě jenom otevřu džus nebo vodu. Je to prostě pro mě to jako opravdu hrozné jako paradox. A který pak ale dopadá tak, jakože přesně jako někteří rodiče na mě útočí, no, tak ty těm dětem nechceš ani nic dopřát. No ale pak mi v 16, 17 přivedou do poradny a říkají, víte, ale on nám hrozně pije a on se nám večer vrací až ve 2, 3 ráno, my jsme mu říkali ve 12 a je vždycky opilej.
No, vy už jakoby je teda nemáte ráda a víte proč, ale když si teď představím, že třeba jsem rodič, který pořádá dětskou oslavu, vždycky někdo přijde a tohle to přinese a řekne, jo, to je potom, že si ťukneme a takhle, já bych chtěla v klidu umět rychle a stručně tomu člověku vysvětlit, proč to na té oslavě nechci, co můžu říct nebo co dává smysl té veřejnosti z vašeho úhlu pohledu.
Asi kdybych takovou oslavu pro své dítě pořádala, tak bych všem, který bych pozvala, bych rovnou napsala dopředu. Prosím, nenoste toto, toto, toto a přineste naopak toto. To si myslím, že je jedna z věcí. A i kdyby se jeden rodič našel, tak buď bych řekla, ale tohle to my tady prostě nebudeme otvírat, schovejte si to, a pokud by byl neústupný, jak bych řekla na později a někam bych to tak zašantročila, aby to neviděl.
Jo, mě jde spíš jako o ty argumenty.
A ten argument, ano, že je to nápodoba prostě alkoholu, že tohle svoje děti učit nechci, že si myslím, že na to ještě mají čas, a že prostě to není zdravý, aby děti se učili tohle z psychologického hlediska, a pokud bychom se podívali i, že by občas ochutnali alkohol, tak ze zdravotního hlediska to samozřejmě není pro ně dobrý. A že pokud já jsem ten, kdo teda tu oslavu pořádá, takže bych byla ráda, aby se dodržovaly moje pravidla, že to myslím dobře a tak to je. Jako.
Jasně. Teď jsme se dostali k těm účinkům, možná pojďme tam chviličku zůstat. Vy jste už to trochu nakousla, že ten poměr cena výkon, když děti pijou alkohol, že vlastně poznají ten efekt nebo pozorují ho na sobě mnohem rychleji, i mnohem možná rychleji, než by nás vůbec napadlo. Pojďme si říct, co s dětským tělem teda alkohol dělá.
Na jednu stranu to samé, co s dospělým, akorát, že ta byť menší dávka má na něj větší vliv, protože je to tělíčko menší. Takže jenom když já vždycky říkám takový příměr, zkuste si představit 5-litrovou láhev s vodou a 2 vody a do každý naléte panáka třeba červeného džusu. Tak podle toho, jak se vám to zabarví, tak jenom vidíte, jak to vlastně jako z toho fyziologického hlediska má vliv. Jo, to tělíčko je menší, ještě ty věci se tam dovyvíjí, jako játra, ledviny, že jo, další věci, to není, že se miminko narodí a má všechno tak, jak má, že jo, ještě než doroste, Takže z toho fyziologického hlediska tam i samozřejmě tam může být problém v budoucnu se zažívacím ústrojím. Jo, samozřejmě může to mít pak vliv na vznik rakoviny a dalších věcí. Bavili jsme se i o té závislosti, která tam rychleji nastupuje u těch dětí. To prostě vidíme, je to stejné jako když víte, že nemůžete dítě odtrhnout od televize nebo od chytrého telefonu, tak je to pak to samé s tím alkoholem. Je to prostě pořád jako závislost, nějaký podnět, který mu tam vlastně dělá dobře v tom centru libosti a to dítě to chce opakovat a pak musí zvyšovat tu dávku.
My jsme si tady řekli spoustu věcí, které rodiče dělají špatně nebo by dělat neměli, buď to v dobrý víře, nebo protože jim, nevím, je to třeba jedno, z jakýchkoliv důvodů. Kdybychom to otočili, tak když nejsme rodina abstinentů a ten alkohol v nějaký míře do těch našich životů patří, tak jak se vlastně chovat jako správně k tomu a k dětské přítomnosti a k nějaký asi osvětě i předpokládám a tak.
Tak určitě je dobrý, když už, tak o tom s těmi dětmi otevřeně hovořit. Jako já si tady dám skleničku, protože prostě to mám ráda, ale vím, že prostě si dám jenom dvě, nevypiju dvě lahve, i třeba takhle jako mluvit. Taky si dávat pozor, aby nás děti nevěděli třeba jako opilí, jako že když už někde potřebujeme zapařit, tak aby jako u toho nebyly ty děti, aby je třeba radši hlídala babička, koukala s nima radši na pohádky. Je to jako fakt, jo, že aby nás třeba neviděli, zároveň i třeba mluvit o tom, jako ano, tohle to dělá, ale v budoucnu prostě tohle všechno by mi to mohlo sebrat, jako mohla by být závislá, nechtít nic jiného. Mně se někdy těžko o tom hovoří, protože já nemám tu potřebu každý večer si dát jednu skleničku, jo, ale tak snažím se těm dospělým to nějak takhle, jako, aby to vysvětlili. A nebo aby i třeba počkali, že když vědí, že ty děti dávají v 7 spát, tak aby počkali, až je dají spát, vědí, že děti pak jim v klidu dospějí a pak ať si klidně nalejou tu jednu skleničku, jo, že taky ty děti to nemusí hned vidět, přiběhnu z práce a jednu si dám. Jo, tak taky je to zase jako, takže i třeba jenom tyhle ty jako drobnosti, snažit se teda ne úplně vždycky před těma dětma pít a už vůbec ne se opít ideálně.
O jak starých klientech, když mluvíme o dětech závislých na alkoholu, se můžeme bavit a můžeme říct i průměr a i třeba toho nejmladšího?
Tak nejmladší, co vím od kolegů, tak nejmladší 11-12 let. Ten průměr se nám teďka trošku zvednul, ale úplně nejsem jako na ty statistické data, ale co tak jako vím, tak ten průměr teďka někdy, myslím, že je kolem 14. 15. roku věku.
To je strašně málo.
Je, ale bývalo to horší právě, že ten průměr býval kolem 12., což teď už někdy spíš jako vidíme, že jsou jako výjimky a že se nám to posouvá do toho pozdějšího věku, což je samozřejmě jako... To je i jedno jako z cílů primární prevence, to užívání oddálit do co největšího věku, protože samozřejmě to tělo z fyziologického hlediska je vyvinutý a i ta osobnost z psychologického hlediska. A samozřejmě každý ten rok je prostě znát, jo, a pomůže to i tomu dítěti v tom rozvoji.
Když se bavíme ještě o, je asi teď trošku jedno, jestli o závislým 12-letým nebo 13 nebo 14-letým dítěti, dá se říct, jako co je geneze té závislosti?
Je to různý, nedá se říct typický, můžu jenom tak jako vyjmenovat, je to třeba domácí násilí, fyzický, psychický v rodině, ať už jenom směrem třeba k jednomu z partnerů nebo směrem na to dítě. Samozřejmě i nějaký nevyhovující podmínky v rodině, i třeba nadměrně obývaný jako byt, když prostě v 2KK, že je 12 lidí, tak to taky. Potom u některých dětí to ale může být ten únik, takže třeba, že jsou to velký jako introverti, dostanou se k tomu v partě, pak jako zjistí, že byli víc komunikativní, takže jim to pomůže jako ten strach nebo vyplnit ten čas, díru. Je to různý, nedá se to jako úplně říct. Nebo samozřejmě, že to viděli v rodině, některý tajně kradou rodičům, protože prostě rodiče toho mají moc. A nedá se říct ani, jestli je to Jestli tam jde o socioekonomický status nízký nebo vysoký. Je to různý.
Chtěla jsem se zeptat právě.
Ne, jako právě, že jako to se taky nedá jako říct. Je to průřezově úplně jako ve všech vrstvách.
No, to je asi souvisí s tou kulturou, ne jako takovou.
Taky, ale samozřejmě i s tou výchovou, jak se vztahuju k tomu dítěti, jak na něj mám čas. I třeba naopak děti, který rodiče na ně mají čas, ale hodně ženou výkonově, aby byly nejlepší ve škole, aby byly nejlepší ve sportu, mají na ně přehnaný nároky, to dítě nemá moc času sám na sebe, jenom tak s proměním taky třeba lelkovat, jo, nebo si ještě i pohrát, i jako vím, že i 11-12 letý děti i dneska si chtějí jen tak jako pohrát nebo být sami zavřený v pokojíčku. Takže i třeba tenhle ten tlak na ten výkon může vést k tomu, že prostě ty děti z toho pak mají potřebu utéct. Takže utečou skrze ten alkohol. A přesně, protože někdo to má doma. A už je jedno, k který vrstvy to je, jestli je to drahý bourbon nebo levný pivo. Je to jedno. Prostě jenom ta dostupnost v rodině samozřejmě. A to, že třeba nemáte ten přehled o tom, kolik čeho doma máte, jakýho alkoholu. Tak i třeba to je, jo, že to nejdřív zkoušejí a zjistí, že se nic neděje, tak jako a pak přesně přidávají a zvyšují tu svoji normu. Takže nedá se to úplně jednoznačně říct.
Co by z vašeho úhlu pohledu dávalo smysl jako nějaký společenský opatření, kampaň, cokoliv, co chybí, který ten článek je ten důležitý, jestli je to stát, jsou to rodiče, kdo by měl víc zabrat a co by měl udělat?
No, já si myslím, že nejvíc by měl zabrat stát. A jsou tam dvě nebo tři věci. Jedna věc je ohledně těch daní, zvýšit prostě daň. A druhá věc je ohledně reklamy. Zakázat reklamu. Tak jak stát zvládnul zakázat reklamu na tabák a tabákové výrobky, tak nevidím důvod, proč by nemohl zvládnout zakázat reklamu na alkohol. A s tím samozřejmě i souvisí nějaké omezení, jaký prodeje alkoholu, který je třeba vidět v jiných státech a nemusíme hned rovnout do Skandinávie, ale třeba v Amsterdamu po 3 hodině ráno koupíte alkohol. A nebo za takovou cenu, že si to se sakra jako rozmyslíte.
Jo. A dávalo by to smysl, když říkáte, teď když se podíváme jenom na to pití vyloženě dětí, když říkáte, že vlastně jde hlavně o tu rodinu?
No, já jsem tam chtěla doplnit a pak samozřejmě by byla dobrá kampaň, ale ta by měla cílit na rodiče, ne na děti, protože já přece, když kampaň budu cílit na děti a oni pořád budou mít to stejný rodinný zázemí a tu stejnou dostupnost, tak jako který dítě, když si vzpomeneme, když jsme byli malí, že bychom si uměli něco jako odepřít. A myslím si, že tam by právě měl cílit na tu dospělou populaci, umě obecně snížit tu normu toho, tu toleranci a pak směrem k těm rodičům. Kampaň, ale nějaká určitě ne jako, já vždycky říkám, ne jako řvavá nebo nějaká jako zlověstná, spíš jako se pokusit nějaké jako pozitivně motivovat ty rodiče k té změně. Ono totiž je to pak i o ty fyzické toleranci, jakože my máme stejný stav po 5 pivech, jako vedle soused, nevím, dám příklad, to je jedno, jestli spolka Itálie, po jednom, po 2 pivech, jo, rozumíte? Takže pak jako jemu stačí jedno a je veselý a my si tam musíme jako dát těch 5.
To se nevyplatí.
Ne.
Adiktoložka Helena Horálek přišla do Houpaček, moc za to děkuju.
Tak jo, já taky moc děkuju za pozvání. Mějte se.
Houpačky. Houpačky. Magazín pro aktivní rodiče, který sebou můžeš vozit v kočárku. Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchej Houpačky kdykoliv a kdekoliv.